Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ulla Terkelsen, Peter Ingemann, I har den seneste tid besøgt 12 forskellige lande rundt omkring i EU. Hvis I hver især skulle pege på én ting, I har taget med som den vigtigste læring fra den her meget lange rejse, hvad vil I så fremhæve? Peter?
At frihed og demokrati ikke kommer gratis. Besøget i Polen, besøget i Litauen, i Finland, det gav i hvert fald mig yderligere styrke til tanken om, at frihed og demokrati, det kommer ikke gratis. Det er noget, man må kæmpe for, og nogle gange kræver det aller største og mest forfærdelige offer.
Hvad gjorde størst indtryk på dig, Ulla?
Det samme, at der er lande, hvor der er angst, og så er der lande, hvor man tager det helt mere afslappet, fordi man ligger længere væk fra krigsskuepladsen, som jo er Ukraine. Overordnet omkring EU, synes jeg, at vi havde det sjovt, Peter og jeg, fordi vi sådan besluttede at indtage forskellige positioner. Jeg var sådan den lidt surmulende EU-kritiker, og Peter var entusiasten. Og det er sådan et godt udgangspunkt, for der er ikke noget så kedeligt, som når folk sidder og siger halleluja og er enige.
Nu skulle vi have forbindelse til
USA,
London,
Kabul,
Shanghai,
Moskva,
Pakistan, Bagdad,
Kiev, som er bare en af mange, mange.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Velkommen til podcasten Korrespondenterne. Mit navn er Peter Ettrup, og til daglig så er jeg redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og i dag der skal det handle om EU, fordi det i år jo er 50 år siden, at Danmark trådte ind i EU. Og jeg vil sige, inden I begynder at slukke for jeres podcast derude, det kan måske lyde som et småtørt emne. Vi er i dag velsignet med de to mest farverige og interessante mennesker, vi kunne finde til netop at forklare det her fantastiske, vanvittige projekt, som EU er. Peter Ingemann, TV-vært, historiefortæller, journalist, Ulla Terkelsen, mangeårig korrespondent her på TV2. I to har jo lige færdiggjort en TV-udsendelse, som I optog sidste år, som hedder Ulla og Ingemann ordner Europa, hvor I rejser rundt og besøger 12 forskellige EU-lande. Og Ulla, du har jo boet rundt omkring i mange forskellige europæiske lande, så den ligger måske sådan lidt til højrebenet for dig at lave den her TV-serie. Men Peter, du er jo kendt for en masse andre ting, som ikke nødvendigvis drejer sig om international politik. Mm. Hvorfor var du egentlig interesseret i at lave den her serie?
Jamen, jeg har altid haft én hobby, og det hedder historie. Jeg er dybt interesseret i vores fortid. Hvad kan vi bruge fortiden til forhåbentlig at gøre fremtiden bedre? Så det er ikke nogen hemmelighed, at mens jeg travede 9 meget, meget dejlige år rundt som boligvært på Hammerslag på DR, det elskede jeg hvert minut, 600 huse, 200 udsendelser, masser af sjove ejendomsmæglere, der drømte jeg da om at lave noget om historie. Det måtte jeg så ikke på DR, fordi det var, jeg var sådan livsstilsvært og boligvært og sådan noget. Og så er det, da jeg skiftede til TV2 i 2013, at der får jeg lov til, at min chef, Lotte Lindgaard, til at også stadigvæk blive ved med at lave livsstilsprogrammer, men også historiske programmer i bedste sendetid. Så der lavede jeg om den kolde krig, jerntæppets fald og besættelsen og kongerækken og så videre, hvor Ulla i øvrigt også var med i. Selvfølgelig i den, hvad kan man sige, let forståelige genre, fordi jeg har det mantra, at jeg vil hellere have masserne til at høre om en lille smule historie, end jeg vil have en lille, i forvejen indviet klike til at høre om den historie, de i forvejen kender. Så kan man få folk gjort interesseret, også i noget så tørt, for det er det ikke, men på overfladen tørt stof som EU-stof, og ligesom begynder at interessere sig for, for det fællesskab, vi nu engang er medlem af, uanset om man vil det eller ej, og tage aktiv del i det som demokratiske borgere, så er det da, fantastisk. Så det var en kæmpe ambition at lave et bredt program om noget meget, meget vigtigt, meget, meget dybt. Og heldigvis, jeg spurgte jo Ulla, om hun var med i det, og det var jo min, må man sige, våde drøm, det lyder så forkert, min kæmpe drøm, at legenden og altså simpelthen det omvandrende leksikon, det håber jeg ikke, du tager ilde op, Ulla er så knivskarp og ved, kan name og datodroppe nogle af de vigtigste begivenheder, der er sket i vores nyere tid, så det har været fantastisk arbejde sammen med Ulla.
Grunden til, at jeg synes, det her er et interessant emne, for det synes jeg, det er, det er også fordi, jeg er måske en pessimistisk EU-tilhænger, hvis man skulle sige det på den
det
måde. Jeg synes, nogle af de historier, vi har set og dækket de senere år, Brexit, græsk gældskrise, migration osv., det har fået mig sådan oprigtigt til at tvivle på, om det kan lade sig gøre at have en union af 27 så vidt forskellige lande. Og det var så det, I tager ud og trykprøver i den her tv-serie. Lad os lige prøve at høre et klip fra serien, hvor I fortæller lidt om, hvad det var, der var jeres ambition med at lave programmet.
Hvad tænker du om det, vi skal ud og opleve, den rejse, vi skal på? Hvad skal vi gerne stå tilbage med?
Vi skal stå tilbage med et kritisk og nøgternt syn på det europæiske projekt.
Synes du, jeg er lidt EU-hippie?
Jamen, det er kun godt. Så har ellers været heavy jo ikke noget skændes om. Skål.
Pessimisten, den kritiske pessimist og EU-hippien. Ulla, hvorfor kastede du dig ud i sådan et projekt her med 12 forskellige lande? Hvorfor synes du, det var spændende, tage betragtning af, at du jo har rejst rigtig meget i Europa i forvejen?
Fordi jeg synes, det kunne være sjovt at arbejde sammen med Peter. Jeg synes, det er sjovt at arbejde sammen med en anden i iagttager. Og så synes jeg, det er sjovt at arbejde sammen med, og interessant at arbejde sammen med en iagttager, som også deler min videnskabelige interesse for historie, samtidshistorie og også det, der var før os. Og så også altså at have en at svinge pendul med, en at diskutere med undervejs, fordi det gør, at man skærper sine egne meninger og tænker sig mere om, hvorfor man mener det, man mener, når man er sammen med en person, som er på ens vidensniveau, og som overkøber på mange punkter ved mere, end jeg gør, men som altså er sådan, at man kan svinge omkring en meningsudvikling, som er kvalificeret, altså ikke sådan, det bare bliver æbæbu, og sådan noget, hvor herre bevares, men altså bliver sådan noget med, at fordi man ved nogle ting, så man nået en konklusion på baggrund af indsamlet viden. Og det synes jeg er spændende, og så tror jeg også, det på en eller anden måde, at det er en god måde at kommunikere på over for seerne, fordi seerne skal jo have sådan i glimt nogle ting, som kan interessere dem og stimulere dem, så de hører efter og ser med. Ikke? Og det er tit, at man skærper sin fortælle kunst eller sin fortælle evne ved, at der er en, der siger det modsatte. Altså, det er jo tit i samtaler, der kommer den bedste, man udtrykker bedst, hvad man synes, frem for sådan i foredrag, ikke, hvor man sidder i 45 minutter og hører på en, der står og læser op for et stykke papir. I øvrigt, så sagde du, at jeg boede meget forskelligt, så det er rigtigt, men jeg har også boet meget i Amerika, USA, og det, jeg egentlig synes er interessant, ved det, som sker i Europa i øjeblikket, og som jo altid er sket i USA også, ikke? Det er det der pendul mellem nationalstaten i USA, vil man sige delstaten, og så de føderale myndigheder i Washington. Ikke? Altså, det er jo en standende diskussion, as we speak i Amerika. Hvor meget skal de bestemme i Georgia, og hvor meget skal de bestemme i Washington, og skal Washington bestemme, om man må få en abort eller ej, eller skal det være delstaten? Det er en evig debat, og det er jo sådan der, hvor vi er. Det er jo der, hvor vi også pendulen også svinger i Europa, ikke? Altså, hvor meget skal Bruxelles bestemme, og hvor meget skal nationalstaten bestemme? Og det er jo sådan noget, vi diskuterer meget undervejs, hvor der jo er en masse gode eksempler på, at progressive mennesker i for eksempel, altså det vi generelt kalder progressive, det vil sige folk, der ikke ser ned på anderledes seksualiteter end flertalsseksualiteten, det er folk, der er tilhængere af, at kvinder selv skal bestemme, om de vil have abort eller ej og sådan. Det man generelt kalder progressive. Jeg tager ikke stilling, jeg beskriver som progressiv. Og der har du for eksempel, at i Polen og Ungarn, ikke, hvor de her frihedsrettigheder i vores øjne, i Vesten, frihedsrettigheder er der sat spørgsmålstegn ved på grund af regeringerne. Og der henviser de så til EU og siger, gudskelov har vi da de føderale myndigheder myndigheder i Bruxelles, som er mere progressive end vores egne regeringer. Ikke? Og det er et interessant pendul, og det er jo identisk faktisk med det, du har i Amerika. Det er en standende spænding, et spændingsfelt i EU, som det er interessant at diskutere. Ikke? Hvor, i gamle dage, da jeg var ung, der var det jo venstrefløjen, det kan du også huske, Peter, selvom du er yngre end mig, der var det jo venstrefløjen, der var mod EU. Ikke? De troede, EU, det ville blive et forfærdeligt diktat ovenfra.
Stortyskland.
Og Stortyskland, og alt sådan noget. Ikke? Og så har du altså nu, at hvis man som venstreorienteret, som det hed i gamle dage, går ind for nogle moderne værdier, ikke? Kvinders ret til at bestemme, om de vil have et barn eller ej, og du må selv bestemme din egen seksualitet, så er det altså EU, som er det progressive element, som slår ned på det, som mange af os jo nok vil synes er en lidt uhyggelig undertrykkelse. Og det er jo skægt. Du kan også huske, da du var ung, det har du fortalt, du havde et EU-flag hængende over sengen oven i Købel.
Ja, det var jo mærkeligt. Også
dengang. Det var da sjovt.
Ja, ja, og jeg kan godt lide, at man disclaimer, så er der ingen tvivl. Altså, det er rigtigt. Jeg ser mig lige så meget som europæer, som jeg ser mig som dansker. Og jeg synes, det er interessant, det Ulla siger med USA, at jeg kan godt forstå, at nogen nede i Georgia eller Texas, som jeg aldrig rigtig synes, de er med i staterne, og selvom de så er det, hvad de kalder Lone Star State. Ikke?
Ja.
Jeg kan godt forstå, at de nogle gange tænker, at der er langt til Washington, og de vil også bestemme over noget, vi egentlig helst selv vil bestemme. Forskellen er bare, at den federation har jo eksisteret i flere hundrede år, mens at i EF og så sidenhen EU, der foregår det jo sådan i dag, at andre lande ønsker at være medlem. De ligger jo på deres knæ for at komme ind. Og det er jo der, man kan sige, at det er godt, I må gerne være med i vores klub, eksempelvis Polen eller Rumænien og sådan noget, men så skal I få styr på korruptionen i Rumænien, og vi har også nogle visse standarder i forhold til, hvordan behandler vi homoseksuelle eller kvinders ret til abort osv. Det er både et rigtig godt eksempel og alligevel ikke et eksempel, fordi de har bedt om at komme ind i badmintonklubben, og så har de skrevet under på nogle regler, så nytter det ikke noget bagefter, de siger, det er da også noget mærkeligt noget, I vil tillade noget så mærkeligt som homoseksuelle. Så, og der bliver man jo nødt til at sige B, når man også har sagt A. Men jeg forstår godt, at det er en svær øvelse. Jeg bruger altid selv min mormor nogle gange. Hun var stærkt indremissionsk og døde i starten af 80'erne. Altså, hun ville også synes, det var mærkeligt, hvis nogen fra København sagde, at nu er der ikke bare to køn, nu er der måske 72 køn, eller hvad det kan være. Så jeg forstår godt, at det giver nogle gnidninger. Mm. Men helt grundlæggende, det er en klub, det lyder så forkert, det er en forening, der skal fremme fred og fordragelighed og vækst og frihed. Og der gælder nogle spilleregler, og dem er man kommet ind i klubben under forudsætning af, at man overholder, og så binder bordet altså.
Men som det pendul, du nævner der, Ulla, er der ikke en... fordi det er jo det, der svinger rundt. Men når I rejser rundt i Europa og oplever de her lande, er der ikke en risiko for, at pendulerne svinger i hver sin retning?
Jo, det gør de da hele tiden. Og du kan da også argumentere, altså, og det er jo sådan noget, det Peter og jeg meget har diskuteret, det der med klubben og klubreglerne. Altså, der synes jeg jo, at det er rigtigt nok, du er medlem af en klub, men hvis du er medlem af klubben, så kan du også stikke poten i vejret på generalforsamlingen og få reglerne i klubben rigtigt. Lavet om. Altså, det er jo ikke ligesom i Sovjetunionen i gamle dage, hvis du ligesom boede der, så skulle du sige, ja, nu Sovjetborg er god, er det en dejlig ting, det Sovjetunionen bestemmer. Altså, klubregler kan laves om og kan ændres. Og noget af det, der var interessant, synes jeg, da vi diskuterede det der ting med hinanden og med de folk, vi traf, ikke? Det var, at hvis du for eksempel tager Polen, hvor vi talte med en fantastisk person, som var transkønnet.
Ja, ja. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad han var, men han var noget andet end
meget begavet sociolog og sjov og skægklædt ud, ja, og som har nogle meget vilde shows på fjernsynet, ja, og sådan noget, ikke? Fordi det er jo til, at det er demokrati, og der er alle mulige private kanaler, hvor alle mulige ting kan foregå, ikke? Men altså, ham snakker vi sådan meget med, ikke? Og han synes selvfølgelig, det var frygteligt, at han ikke turde køre med sporvogn, og han nævnede også, at Warszawa er kosmopolitisk og åben og liberal, ikke? Men hvis du tager over i det østlige Polen og tager til en meget katolsk lille bitte landsby. Ikke? Og så spørger vi selvfølgelig ham, og det skal vi jo også, jamen, altså har folk, som er dybt romersk-katolske, for hvem kirken betyder meget, betyder alt næsten, som hjalp dem igennem de frygtelige år under kommunismen, som støttede Lech Walesa og støttede oprørerne oppe ved Østersøen. Ikke? Hvis et stort flertal af traditionelt tænkende katolikker synes, at familiens opløsning er på længere sigt en katastrofe for deres nation og for dem selv og for samfundet, ikke? Så har de jo også lov til at sige noget. Det er jo ikke sådan, at der skal være nogen, der definerer det progressive og det ikke progressive. Og hun synes selvfølgelig også, at det bedste var, hvis de der lovlige nedslag mod LGBTQ-folkene, at hvis de skulle forsvinde, så var det bedst, hvis det kom nedefra. Altså, at polakkerne selv sagde, det vil vi ikke have. Og det er jo også det, der er sket. Nogle af de der zoner, hvor man sagde, der vil vi ikke have LGBTQ-folk til at komme, de er jo forsvundet nu. Og det kan jo være for eksempel, fordi sognerådsformandens datter kom hjem med punkhår fra Warszawa, hvor hun var begyndt at gå på universitet og sagde, jeg er jo et lesbisk, ikke? Så kan det være, man begyndte at tænke på, ikke? Men det er jo bedst, hvis sådan noget kommer nedefra. Men det var sådan en interessant debat, hvor man kan sige, altså, at det traditionelt tænkende katolske Europa har også en ret til at blande sig i debatten om, hvor meget vi skal tillade, og vi ikke skal tillade os noget. Og det er jo alt det der er forskelligt fra land til land. Igen, altså, vi behøver ikke være bange for europæisk ensretning, men jeg kan også godt forstå, Peter, dem der siger, som der også er danske politikere har sagt, altså, at barsels, jeg tror det var Inger Støjberg, der sagde, at barselsreglerne, dem klarer man altså bedst ved samtale køkkenernes aftensmadsbord, end man gør blandt djøffere nede i Bruxelles. Altså, der er også en tendens altid i internationale organisationer til, at der sidder nogle kloge over og bestemmer. Og der skal man selvfølgelig sætte foden i og sige, det skal vi nok selv bestemme.
Jo, og for meget og for lidt. Og det er rigtigt, hun sagde, at det var bedst, det kom nedefra. Men når det nu ikke kom nedefra, så var han glad for, at Polen havde meldt sig ind i en klub, hvor de havde skrevet under på de her minimumsrettigheder, og at Bruxelles så kom og sagde, nu skal I simpelthen stoppe det der med, at der ikke må være bøsser eller lesbiske i bestemte zoner af et landdistrikt og sådan noget. Men det er helt korrekt, han sagde, at det havde været allerbedst, det var kommet nedefra. Og det er igen det der for meget og for lidt, fordi hvor meget skal vi bestemme over hinanden? Og jeg er helt enig med Ulla i, der skal også være en Klods Hans eller en dreng i Kejserens nye klæder, der siger, ho, nu går det lidt for stærkt. Vi skal have alle med. Og nogle gange, går det for stærkt. Den der med bare sådan et godt eksempel at hive op, fordi det kunne jeg da også godt mærke, nu er jeg som sagt lige blevet 50, at skal de virkelig bestemme det nede i Bruxelles? Men er det ikke også det, der er definerende for et fællesskab, at nogle gange må vi give os, nogle gange må vi også sådan sige, det virker godt nok lidt mærkeligt på mig, fordi omvendt så har vi nogle miljøregler, hvor vi siger til en italiener eller en græker, nu lukker I altså ikke, undskyld min sprog, det rene lort ud i Middelhavet. Der skal simpelthen være nogle minimumstandarder. PFAS, PFOS kører vi jo lige på for tiden, ikke? Og nogle gange er det en fordel at være med i det der fællesskab, og nogle gange synes vi sådan helt egoistisk personligt hjemme i Ry, Silkeborg, at det er en bagdel, men det er jo bare en del af et fællesskab. Men jeg er grundlæggende fuldstændig enig i, vi skal jo have alle med på toget. Så det nytter ikke noget, vi kommer med, at du siger, det er jo ikke regler, der er mejslet i sten, ligesom Moseloven.
Nej, altså det er jo ikke Moseloven. EU's regler er jo ikke, altså Moses han kom ned, det ved vi jo, Peter, ikke? Du er jo præstesøn, så vidt jeg husker, ja. Så det er godt med en præstesøn med bordet.
Han kom to gange ned endda.
Ja, altså Moses kommer ned med tavlerne, ikke? Men altså, det er ikke for at sige noget ondt om Rom-traktaten. Jeg ved, hun laver de Rom, ikke? De har jo sådan lidt religiøs strejf. Spørger de nordirske protestanter, det er grund til, at de ikke vil ind i EU. Det er, at Rom-traktaten bliver lavet af paven, siger de, mere eller mindre. Men altså, Moses kommer ned fra bjerget med de der...
med EU-reglerne.
Med EU-reglerne mejslet, hugget i træ. Sådan er det jo ikke. De skal jo kunne laves om, ikke? Og der er det så, og det er min sådan grundlæggende indvending imod alle internationale organisationer, og sandt også nationale institutioner, djøf-regimet i regeringen i Danmark, og i alle mulige andre folks regeringer.
Now you're talking.
Kloge over, ikke? Alt det der, ikke? Altså, det er da fint nok, og de er så kloge, og de kan finde ud af alle de der ting på vores vejen, vi siger mange tak. Men altså, der skal jo være en evig kritisk opinion imod det, og det er der, jeg mener med pendulet. Altså, man må ikke afskaffe pendulet. Det gør vi jo heller ikke i nationalstaten. Der er også et evigt pendul mellem den folkelige opinion, som udtryk til folketingsvalg, og man kan se på opinionsundersøgelser, hvor folk svinger hen i deres meninger. Og sådan skal det jo også være med EU, ikke? Og der er der en tendens til, at man siger, at det overordnede formål er fred i Europa. Og der har heller ikke været krig mellem EU-stater, siden EU blev lavet. Og det var meget, meget fint, og de begyndte at kende hinanden bedre, håber vi da, efter det blev lavet. Men det må ikke blive sådan, at fordi det overordnede formål er en god ting, så må man ikke sætte foden og sige, lad nu være med at komme for godt i gang.
Hvis vi skal tage Peter Ingemanns EU-hippie rent positivt syn på EU.
Jamen, det er ikke rent positivt. Altså, det er bare, jeg maler det jo lidt op.
Ja, ja. Men, ja. Det er derfor, vi skal. Sådan sagde vi jo at snakke hele tiden.
Undskyld, må jeg lige supplere. Ulla og jeg holder begge to rigtig meget af Polen. Det er jo et godt eksempel. Prøv at tænk på, hvis der havde været en elektriker i Gdansk, der netop har sagt, jamen, den her kommunistiske idé, den er mejslet i sten. Det er jo en god ting. Den vil alle det godt, ikke? Og at han så havde lavet være med at demonstrere, og dermed var den jo med til at prikke de allerførste huller i jerntæppet. Så jeg er jo helt enig i, der skal være nogen, der rækker fingrene op og siger, er vi nu også helt sikre på, at det kun er godt det her? Skal vi alle sammen gå den vej? Og det er selvfølgelig ikke, hvordan jeg tænker på. Så det er dejligt med noget opposition, det er dejligt med noget kritik.
Hvis vi tager den rene, hvad kan man sige, den positive side af det her EU-samarbejde, det er jo ikke nødvendigvis en ligelig fordeling af ressourcer, fordi der er jo lande, der har fået økonomisk større gevinst ud af det her EU-samarbejde. Her tænker jeg blandt andet på Polen, som jo har gennemgået en vanvittig væksthistorie siden især de sidste 20 år måske. Når I rejser ud på sådan en tur her, kan I mærke i de her lande, at de er blevet påvirket af EU, at det, at de er kommet ind i den her fællesskabsklub med måske nogle, lad os sige, mere progressive typer fra Vest- og Nordeuropa. Kan du mærke forskel på det Polen, du boede i 80'erne, Ulla, frem til i dag?
Jeg boede der, da jeg var der i 80'erne, jeg boede der endnu, fordi jeg er ældgammel, jeg boede der i 60'erne. Så jeg boede der under den mørke kommunisme. Jeg kan tydeligt mærke forskel, men der er noget jeg godt lige vil rette dig med, ikke? Fordi selvom det var dengang et undertrykt land, fordi det var en del af Sovjetimperiet, Stalin fik det som en vældig fin pris ved aftalerne omkring 2. verdenskrigs afslutning. Men der var altid en vild diskussion. Altså, det var slet ikke som DDR, for eksempel, hvor folk var meget mere drillede, og hvor Stasi-udrensninger af anderledes meninger var brutal og hård og rædselsvækkende. Men i Polen var der altid en kæmpe debat mellem folk. Altså, polakkerne købte jo aldrig kommunismen. Altså, det er noget, jeg har sagt for sjov, men det passer. Da jeg kom til Polen som helt ung, var jeg ungkommunist for at irritere mine forældre. Jeg boede i Aarhus og gik på Aarhus Katedralskole, og min far var arbejdsgiver. Og de synes det var vældig sjovt, at jeg blev kommunist. Nej, hvor morsomt. At de blev overhovedet ikke sure. Det var lidt det, der var meningen, men det blev de nu altså ikke. Og så kom jeg så til Polen, der vagte jeg jo opsigt, for der var ingen kommunister. Altså, de var enten moderne, meget velorienterede. De sad og hørte Radio Free Europe og Voice of America, og så var de, eller de var katolske nationalister, altså de var ikke kommunister, de var ikke marxister, leninister, og de troede bestemt ikke, at deres placering i Sovjetimperiet var det rigtige sted for dem at være. De troede, det ville vare for evigt, men på grund af deres store mod, så kom de jo ud af det, og som Peter rigtigt siger, satte et ordentligt hug i jerntæppet, så hele halvøjet jo faldt sammen. Så de har altid haft den der debat, og den har de stadigvæk, og de er genstridige, og de er besværlige. Men fordi de er så genstridige og så besværlige, så er de heller ikke bange. Og det er derfor, de i øjeblikket står last og bræst med det kæmpende ukrainske folk, og dem, der har flygtningen, og dem, der står forrest med at sige, giv dem så de våben i Ukraine. Altså, det er en form for sådan kampmentalitet, som jeg godt kan lide, og som jeg synes renser luften, når man snakker med dem.
Ja, det får jo også andre til lige at tænke os om, at der er nogen, der lige stiller spørgsmål, og lige er lidt kritiske, ikke? Altså, det er rigtig godt. Ja, de synes, du var en underlig en, da du flyttede til Polen, ikke? Altså, det der med, at du var ung kommunist, det synes de nærmest var eksotisk, ikke?
Jo, men de synes, det var spændende. Altså, de var meget åbne, ikke? Altså, men der er også noget interessant noget med undertrykte folk, at de er jo altid meget velorienterede, for de ved altid, at der er nogen, der er ude på at slå dem ihjel, så derfor er der må være lidt mere snarrådig end dem der fjende. Men altså, det europæiske sindelag er der i Polen, og det er der jo altså i alle de der lande i og for sig, vi har mødt. Men, men det er ikke det, man sådan kan kalde flomme-europæisk. Mm. Det er sådan på præcise områder, at man er glad for, at man er med. Ikke? Og på andre områder vil man gerne selv bestemme. Og sådan er det jo også i Danmark.
Ja.
Peter, sådan
jo,
der også,
rigtigt.
Altså, det er da ikke alle danskere, der går rundt og siger jubi.
Nej, og især ikke over i min del af landet. Der er mange landmænd, der synes, det er noget mærkeligt noget. Men tilbage til det spørgsmål, det der med, om jeg kan mærke forskel. Nu stiftede jeg bekendtskab med DDR 6 uger før muren faldt. Altså, det var i oktober, jeg var der i 1989. Og jeg er også kommet i Polen efterfølgende. Jeg kan se en enorm forvandling. Kom til Krakow, kom til Warszawa i dag i forhold til for 20 år siden. Ja, hele det, vi kaldte Østtyskland. Selv i Rumænien, det har jeg så ikke så godt styr på, men det vi i hvert fald fik at vide dernede, det var, at korruptionen er, om ikke styrtdykket, så er den i hvert fald kraftigt på vej nedad, efter de er kommet med i EU. Og alt det er jo positivt. Og så vil en hårdt arbejdende tysk fabriksarbejder i Bayern måske sige, det er også dalens, alle de penge, vi sender over til Polen, eller for den sags skyld i coronahjælp til Italien. Men der skal jo også være nogen til at købe krupstålet eller den danske grundforspumpe, og det nytter ikke noget at holde en i forvejen armodig befolkning i endnu mere armod. Nej, det handler om, det vidste amerikanerne allerede med Marshall-hjælp med efter 2. verdenskrig, som jo lige så meget var hjælp til selvhjælp, det handler om at få folk på fode, så de lader være med at slås for det første, og så måske også køber nogle af vores Lego-pakker fra Billund.
Når I nu har besøgt 12 EU-lande, været ude på seernes vegne og tage temperaturen på det her EU-samarbejde, hvilken oplevelse overraskede jer mest?
Altså, jeg synes, det der er... hvis man frygter ensretningen, så vil man sige, den behøver vi ikke være bange for. Men hvis man gerne vil have mere udjævning, så kan man godt blive deprimeret. Fordi hvis du tager Nord- og Syditalien, ikke? Altså vi var i Syditalien, ikke? Så er det jo stadigvæk langt, langt fattigere, langt mere korrupt og med en helt anden moral, samfundsmoral, end hvis du tager til Milano for eksempel. Ikke? Vi har også et land som Belgien, ikke? Hvor du har lange perioder, hvor der ingen regering er, fordi flamlændere og fransktalende, de kan ikke blive enige om en regering, der er i kommunerne. Kommunerne er opdelt efter, hvilket sprog de taler. Det har været, Belgien har været en nationalstat, tror jeg, siden 1834, eller sådan et eller andet, på det lav i hvert fald. Ikke? Og der er altså stadigvæk en nationalstat, der ikke hænger sammen. De slår ikke hinanden ihjel, men der er overhovedet ikke noget samkvem og noget identitetsfællesskab, og det er en nationalstat. Du er det samme i Italien, som jeg også kender forholdsvis godt, ikke? Hvor du altså virkelig ikke har noget som helst. Hvis du går rundt i Milano, så er du, som de altid siger, så er du nærmere München, end du er Sicilien. Du kan også sige Tyskland, som er jo det helt centrale land, som Peter og jeg begge to kender godt og diskuterer meget. Så har du også, altså, hvis du står i Kiel og Slesvig-Holsten, og så sidder du i en katolsk landsby i Bayern, det er også to vidt forskellige lande, der er du ikke den der store hak i samfundsmoralen, ikke? Den er sådan nogenlunde ens i Tyskland, ikke? Men der er altså nogle lande, som slet ikke heller internt hænger sammen, og det er jo dybt interessant, at efter alle de her år med EU, der hænger det ikke engang sammen. Så der kan man sige, at der er ikke sket nogen rigtig spirituel udjævning, moralsk udjævning. Altså Sverige og Rumænien, det er to ret forskellige lande, tror jeg, uden at fornærme nogen. Det er jo sjovt i Rumænien, jeg ved ikke, hvor sjovt der er i Sverige, men altså, hvis du tænker korruptionsmæssigt, så er det nok nemmere at komme igennem med i Rumænien end i Sverige. Jeg vil hellere spise og have skægt i Rumænien end i Jönköping. Men altså, der er kæmpe store forskel internt i land og mellem land, og så kan man sige, jubi, hvor er det godt, og så kan man også sige, at så projektet på den led ikke rigtig lykkes, men for at vende tilbage til vores yndlingsland, Peter, som mit yndlingsland, Polen, der er det jo lykkedes, at der er jo virkelig en kæmpe stor vækst og en kæmpe stor udjævning nu på den måde, at der nu kommer folk tilbage til Polen, som har arbejdet vestpå, fordi de kan tjene lige så mange penge og have lige så store chancer hjemme.
De kommer hjem fra danske arbejdspladser
og flytter til Polen igen. Og du har ovenikøbet også, som man sagde på BBC forleden dag, englænder og britter, som er blevet fattige efter Brexit, som nu overvejer at tage til Polen og få et IT-job i den store Silicon Valley, meget avancerede digitale kultur, som er i Polen. Ikke? Det er jo dybt interessant. Spanier og portugiser har længe flyttet til Warszawa, fordi der kan de få højere lønninger. Så det fungerer.
Og det er korrekt, det der. Der er måske ikke kommet den her spirituelle vækkelse i, at nu er vi alle sammen europæer, men hvis du så kommer til det hårde spørgsmål, vil du så hellere være ude af fællesskabet, end du vil være med i det, så tror jeg, at der er et enormt flertal for at blive, og jeg tror også selv i England i dag, som man lavede det står for egen regning, en afstemning, så tror jeg, det vil være, ja tak, vil gerne være med igen. Så det er rigtigt, vi går måske ikke rundt med gule stjerner og blå flag på ryggen alle sammen, men hvis du kom til, vil du så hellere være uden for butikken end inde i den, så tror jeg langt, langt, langt de fleste vil være med. Og når du spørger om overraskelse, jeg vil sige, da vi var i Finland, som var, hvis jeg husker rigtigt, 5,5 millioner mennesker, sådan noget i den stil, omkring 5,5-6 millioner. Når de så siger, hvis kirkeklokkerne ringer, de trykker knap ned, så kan de samle mellem 700.000 og 800.000 mand under våben. Det vi i gamle dage ville kalde hjemmeværnet i Danmark, det gør vi jo stadigvæk. Men ud af en befolkning på, lad os sige, 5,5 millioner mennesker, der kan de samle helt op til 800.000 mand, der står med en riffel klar, hvis den store bjørn russerne kommer. Det, altså, det kan jeg mærke stadigvæk, når jeg tænker på det. Det rører mig virkelig. Altså, det siger noget om, at, som vi indledte med, frihed og demokrati, det kommer bare ikke gratis, og de ved det om nogen.
Sådan et tv-program, som det, I har lavet, besøg 12 lande, det er jo ikke noget, der sådan lige opstår ud af den blå luft. Jeg går ud fra, at det er en produktion, der har været planlagt i lang tid. Så jeg kan vel også godt tillade mig at antage, at da de første idéer dukker op i dit hoved til at lave den her serie, Peter, der har bagtæppet nok været det andet, måske, end det I ender med at tage
ud. Ukraine-krigen.
Jeg tænker på Ukraine-krigen.
Ja.
Fordi, som jeg startede med at sige, så kan man sige, at det, der har været den store historie i Europa, eller de store historier de senere år, det har jo været migration, det har været gældskrise og Brexit og sådan nogle ting. Det har været det, når vi diskuterede EU, så har det været sådan nogle ting, vi snakkede om. Så kom der lige pludselig noget ind fra højre, som ændrede alt det. Og det sætter også et tydeligt præg på jeres program. Og jeg vil prøve at spille et klip fra jeres besøg i Litauen, et af de lande, der ligger jo som nabo til Rusland og potentielt en konfliktzone.
Jeg kommer ikke til at tude, hvor jeg er her.
Mm. Men det er der også, brødrene. De har haft oldeforældre, der er blevet tvangsflyttet.
Og det er synd, de skal være bange igen.
Ja, og det er vi jo alle sammen et eller andet sted.
Jo, men vi er jo ikke... Du bor i Silkeborg, jeg bor nede ved Middelhavet. Vi er ikke noget... De bor lige her, og så er der pludselig... Skal de igen igennem den der eksistensangst, som de har haft i hundredvis år. Det er bare hårdt, ikke?
Jo.
Ulla, du bliver påvirket af det, du ser i Litauen. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på,
jeg synes,
at
det er synd for dem. Altså, jeg synes, det er forfærdeligt, ikke? Altså, jeg kender ikke de baltiske lande, så altså godt, som jeg kender Polen, men jeg kender Polen. Jeg har venner. Jeg er 78, jeg har venner på min egen alder. Og selvfølgelig også yngre, ikke, som kan altså i deres familiehistorie påvise den ene rædsel efter den anden, og hvor man altså i generationer har levet i angst for undertrykkelse, ikke bare i angst, men med undertrykkelse, med vold og krig og ufrihed, mens vi, altså jeg følte mig 44, jeg voksede op i den lykkeligste tid i Europas historie, efterkrigstiden, den var lykkelig indtil for et år siden, hvor vi pludselig igen fandt ud af, at der er noget, der hedder krig i Europa. Og så har der altså nogle mennesker, som i generationer har gået rundt og haft det rædselsfuldt og blevet fattige og undertrykt og døde af at have deres egne meninger. Og nu skal de til at gå rundt og være bange igen. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Og jeg synes, at hele det der, man kalder the bloodlands og killing fields af Europa, som jo reelt starter øst for Oder Neisse, ikke? Altså, jeg ved godt, Tyskland har også lidt hårdt, men der vil nogen sige, at det bad de selv om med Hitler og sådan noget, ikke? Altså, det er ligesom sådan, de har stankt poten lidt langt frem der, kan vi ikke godt sige det på den måde?
Det kan vi vist godt.
Ja, det kan vi godt, så den bliver hugget af, den pote. Men altså, hvis du tager øst for Oder Neisse og så hele vejen over, ikke? Altså, det er jo sådan nogle områder, hvor der virkelig er begået krigsforbrydelser og har sket frygtelige ting i meget, meget lang tid, og så troede de lige, altså som vi snakkede om tidligere, at nu er de kommet med i EU, nu er de blevet trygge, de er jo kommet i NATO, det gik godt, ikke? De har været på ferie i Egypten, når det var koldt i Polen, og de var i Antalya i Tyrkiet, og de kom til at leve liv alle vores liv, ikke? Og købe tøj hos Hennes og Maurits, og deres børn kunne gå på universitetet i England, hvis de gerne ville, med penge i nakken og sådan noget, ikke, fra EU. Altså alt det der, ikke, som vi har taget for givet, og så pludselig er de banket baglæns og skal til at finde ud af, hvor lang tid det tager at komme ned i kælderen, fordi ellers bliver de slået ihjel. Altså det er bare sindssygt unfair, synes jeg. Det er så frygteligt.
Og jeg er helt med, og det er ikke grund til at sige det i udsendelsen. Det er ikke for at forklare deres lidelse, for dem er jeg også klar over, hvordan de har lidt i Baltikum. Men de er netop kommet med i EU og i NATO, og thank God for det, fordi ja, de er bange igen, men nu har de heldigvis nogen at være bange med. Der har lige været et indslag den her uge med de danske soldater, som står i Letland, som er NATO's, det man kalder snubletrådets soldater, fordi hvis Putin angriber Letland og dermed danske soldater, så angriber han jo også NATO, og så forhåbentlig træder den der musketered så i gang, det skal den jo gøre, ikke? Så det er det, jeg mener med, at vi skal jo alle sammen være bange, men jeg forstår godt på det personlige plan, at de har forældre, bedsteforældre, oldeforældre, som Stalin i sådan en perverteret undertrykkelsespolitik bare tvangsflyttede. Der er jo litauiske mindretal i Sibirien den dag i dag, på grund af Stalin, han ville holde ro på tropperne, ikke? Så jeg forstår godt den der angst, altså det der nærmest det traumatiserende, jo dukker op endnu, eller traumet dukker op til overfladen igen. Men heldigvis er vi sammen om lorten, for nu at se det lige ud. Vi skal bakke op, hvis Putin han finder på at sætte kloen ind i Litauen og Letland og Estland. Så det er bare med at få støbt nogle kanoner.
Og så havde de selvfølgelig ud over, altså den der undertrykkelse i Sovjetimperiet, havde de selvfølgelig en nazistisk besættelse, som overgik rædsler. Som altså, verden har ikke set værre rædsler, vel? Nej. Og det er jo en krigshistorie, hvor du slet ikke kan sammenligne med noget af det, der foregik på Vestfronten. Altså det var Frankrig og som jeg siger, Danmark. Det var jo ingenting sammenlignet med, hvad der skete over på Østfronten. Det var jo krigsforbrydelser fra dag et.
Ja. Bare det, man har et navn, der hedder Slagteren for Riga, ikke? Altså, det var frygtelige ting, det der foregår. Og i Warszawa også. Altså. Så nej, der har vi ingen sammenlignende grundlag.
Det startede jo som sådan en lille handelsfællesskab for nogle vestlige lande, og noget stål og noget kul og sådan noget. Men det sidste år har vel ændret på, hvad EU er for et projekt. Har det ikke det? Altså, hvor det her før har handlet meget om...
Ja, eller så er vi gået tilbage til det, der var det oprindelige. Altså, sørge for, at freden holdes i Europa. Og vi, ligesom vi opdagede under corona, og så kan man også sige gældskrisen, selvom den var ved at også koste, på visse tidspunkter måske var ved at koste os euroen, så er det jo også, som vores bankmand siger i ECB, jeg ved godt, han taler jo også ud fra hans position, men det er jo også kriser, der definerer os. Det er også kriser, der får os til at arbejde sammen. Og jeg tror da selv, Macron i Frankrig har fundet ud af, at måske skal man stå sammen i Europa og ikke kun handle med Sovjet og kigge den anden vej til, at vi bliver nødt til, selv jamen Olaf Scholz, hvem skulle have troet, at de lige pludselig smed en check på 100 milliarder euro til at forøge deres forsvar, at de ville sende leopardkampvogne for første gang, jeg vil lige sige, siden man havde panserslaget ved Kursk, Så hvem skulle tro det? Det er selvfølgelig også noget, der kan bruge i den russiske fortælling, at nu står der tysk panser igen i Ukraine, men jeg synes jo, kriserne tømmer os sammen. Sådan er det jo også i en familie. Er vi ude for en krise, så rykker vi endnu tættere sammen.
Det er jo altså selvfølgelig især NATO, der giver sikkerhedsgarantien.
Ja,
ikke?
Ja.
Og det ved vi jo selvfølgelig ikke så godt. Men der er heller ingen tvivl om, at det har sådan gavnet det europæiske sammenhold, at man står fælles om det der. Men det interessante er jo, at man samtidig sådan parallelt med det her, fordi oprustning er NATO-business, ikke? Så kan du også sige, at forsvarsdimensionen i EU er blevet svækket, ikke? Fordi Macron for eksempel har jo netop i lang tid sagt, det er en gammel fransk melodi, at Europa skal have et forsvarsidentitet, ikke? Og det har man jo, fordi historisk og så videre, har siden De Gaulle, har franskmænd jo altid været kritiske over for angelsakserne. Det var dem, der vandt krigen, og Frankrig tabte. Det var ikke så godt. Waterloo, så hedder sangen. Men derfor så er den europæiske forsvarsdimension jo trukket i baggrunden, fordi det er først den dag Scholz får amerikanerne med på Abrams kampvogne og leoparder, at der kommer gang i leverancerne. Ikke? Altså det er fordi, han spiller på at integrere af tyske årsager, tyske historiske årsager, og hele tiden sørge for, at amerikanerne er med. Det er ikke Tyskland, der går i krig. Oh no, det er NATO og amerikanerne. Fordi ellers, så, som Peter så rigtigt siger, så kan de stå ved Stalingrad og sige, nu slås vi igen med tyskerne. Ikke? Det er, hvad de jo også forsøgte at gøre, hvad han jo også forsøgte at gøre, Putin, derved på årsdagen for nylig. Men derfor er der altså et NATO-fællesskab. Og sideløbende med det, skal man så selvfølgelig have de der civile sager i EU, hvor vi skal diskutere miljøspørgsmål og alle de der mere sådan fredsagtige gode sager, som ikke koster blod, sved og tårer, men som koster politiske tilpasninger. Og det vil man blive ved med at have. Men jeg tror sådan underliggende, der tror jeg Peter har ret, at underliggende så er den europæiske familie rykket sammen. Men det betyder stadigvæk ikke, at de skal bestemme barselsorloven.
Det er jeg sådan set enig i.
Nu det er jo ikke et rejseprogram i traditionel forstand, det her. Der er jo lidt mere substans i det. Det er ikke kun madanmeldelser og smukke udsigter.
Vi har fået meget godt mad.
Ja, det er jo rigtig godt. Ja,
fordi nu har I så på vegne af seerne og TV2 været ude og besøge 12 forskellige EU-lande. Hvad for et var mest interessant at besøge? Peter, hvad var det mest interessante land for dig at besøge?
Der var mange, det synes jeg er svært at sige, og nu, altså igen, Polen er mega interessant, men der kommer jeg jo selv. Måske Cypern var interessant på den måde, at det var et vindue, vi havde åbnet et kort øjeblik for at få forenet Cypern under EU's vækst- og bistandspakker og alt muligt andet, og det glippede, fordi især den græske befolkning ikke ville have et forenet Cypern. Og det er netop, som jeg sagde, jeg kan huske Berlinmuren en kort overgang, 6 uger før var jeg der, før den faldt, ikke? Og ja, ja, man har ikke en Berlinmur, man har ikke Stasi på samme måde, der overvåger befolkningen, men hvor er det, hvor er det trist at være på en ø, der er delt midt over, og hvor hovedstaden er delt over, og der er ikke udsigt til, det løses, at det bliver løst. Så det var mega interessant, det var også mega trist.
Ulla, du har jo været mange af de her steder før, men på den her tur, sammen med en, tænker jeg, temmelig underholdende rejsemakker.
Ah.
Jo.
Hvordan, hvad for et land, hvor havde I det? Hvad var mest interessant?
Ja, altså, jeg elsker altid at være i Italien. Jeg kan godt lide at være i Napoli. Ja. Jeg ved godt, de er meget umoralske og sådan noget. Og Maradona tog kokain og snød i skat, men der er store billeder af ham på alle murene. Som, altså, han konkurrerer med Jesus og sådan noget. Og jeg ved godt, det er dybt useriøst, men det er også meget interessant. Og meget charmerende jo på en eller anden besøgelig måde. Maden er god. Maden er god i Napoli. Men jeg synes, jeg er også Cypern på en eller anden måde. Ikke fordi, at det måske er det smukkeste sted i Europa, vi var, men altså, at en strid kan få sådan sin egen integritet. Det er lidt Nordirland, hvor vi jo også var. Vi var også i Irland, ikke? Mm. Så hvis du sådan tager for eksempel Nordirland, Irland og Cypern, ikke? Det er sådan det samme. Altså, der er en eller anden strid på Cypern, er det mellem tyrkerne og grækerne, ikke? Og i Nordirland er det mellem protestanter og katolikker, det er meget groft sagt, ikke? Men du har altså sådan nogle stridigheder, som ligesom får deres egen integritet, og det er ligesom, folk kan ikke slippe dem, fordi hvad er der så tilbage af os? Altså, hvis du siger til en nordirsk protestant, hvad er der tilbage af dig, hvis du skal begynde at sige, at jeg er lige med alle katolikkerne og paven i Rom, så forsvinder han i et hul, ikke? Så er han væk. Og sådan er der også lidt ligesom dernede på Cyperne. Altså, hvis ikke de har det der gamle had og det modsætningsforhold, hvad er der så tilbage af dem? Altså, at en strid kan blive så gammel, at den er bundet op med de menneskers identitet, der bor der. Så de næsten sådan holder den ved lige, fordi de holder sig selv ved lige. Altså, det er sådan meget tragisk at se. Men nu er selvfølgelig striden på Cypern og striden i Nordjylland er jo ikke sådan nogle stridigheder, der skal eskalere. Så i alvorlighed, ikke, så er det klart, så var det talte vi også om tidligere her, at så er det de der randstater, det er randstaterne op til krigen i Ukraine, som jo ryster en i ens ender, fordi igen, du ser den der enorme forskel på deres, hvordan deres hjerter slår i forhold til, hvordan vores slår, og de slår hurtigt, og de slår nervøst.
Mm. Vi startede jo det her afsnit af Korrespondenterne med at høre, det der ligesom var jeres ambition med den her tur.
Mm.
Kom ud og være, trods at du havde et kritisk, savligt blik på EU, og EU-hippien på den anden side. Hvordan lykkedes den her mission for jer, og hvordan har den her tur, hvis den har det, ændret jeres syn på det europæiske samarbejde?
Jeg synes, jeg er blevet mere pro-europæisk af at høre på Peter.
Så det har smittet af.
Og jeg er blevet lidt mere kritisk af at høre på Ulla. Altså, jeg vil sige, det er jo altid utaknemmeligt at lave 6 programmer af, jeg tror, det er 38 minutter og 30 sekunder, for at være helt præcis, om 12 lande. Det vil sige, at der var der 2 lande hver program. Det hører jo ingen steder hjemme. Altså, men som en gammel TV-avis mand sagde til mig, det der er i en meget dybt seriøs TV-avis på DR, dengang hed det bare DR, det svarer til informationsmængden på en avisside. Så selvfølgelig kan TV aldrig dække noget som EU, og slet ikke 2 lande i et program. Men vi har forsøgt, og jeg synes i al beskedenhed, at det er blevet nogle rigtig, rigtig gode programmer med gode diskussioner, og vi får en fli af de forskellige landes problemstillinger, men der er selvfølgelig mange andre problemstillinger. Men jeg synes, det er, hvis hunden selv må sige det, så synes jeg, at Ulla og jeg er lykkedes ret godt med det, men det kan aldrig nogensinde blive dækkende. Det appetizer os, og så må man selv dykke ned i bøgerne, eller endnu bedre rejse ud i landene og opleve den.
Serien Ulla og Ingemann Orden af Europa, den ligger på TV2 Play nu. Man kan gå ind og se alle 6 afsnit derinde. Ulla Terkelsen, Peter Ingemann, tusind tak, fordi I var med i dagens afsnit af Korrespondenterne. Programmet det var tilrettelagt af Katrine Kjærulf. Joachim Saxtorp Poulsen var redaktør. Mit navn er Peter Ettrup, og vi høres ved igen i næste uge.
Nu er det slut.
Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.